Ne trebamo se samo na današnji dan sjetiti naših starih, jer njima sve dugujemo, ističu naši sagovornici povodom 1. oktobra, Međunarodnog dana starih, i dodaju da život starijih ljudi sigurno nije jednostavan, ali ako imaju odgovarajuće uslove, svakako da im je lakše. Širom Srpske danas će biti organizovano druženje starih lica u domovima i udruženjima penzionera, gdje će kroz igru, pjesmu i druženje obilježiti dan posvećen njima. Ratko Trifunović, predsjednik Udruženja penzionera Republike Srpske, naglasio je da će Međunarodni dan starijih osoba biti obilježen širom Srpske u organizaciji opštinskih i gradskih udruženja penzionera. Naša udruženja već u septembru počnu sa obilježavanjem ovog dana, pa sve do 10. oktobra. Tokom cijele godine imamo razno razne aktivnosti, družimo se, igramo šah, odlazimo na izlete, objašnjava Trifunović i napominje da je veoma bitno da svaki pojedinac ima plan kako će sebi osmisliti život nakon prestanka radnog odnosa.